на хвалях Радио Свобода.
Сегодня 18 красавіка. Гэты день у Беларуси свете истории.
У Ашмянском суде будзе абвешчаны прысуд у справе аб прызнанні інфармацыйнай прадукцыі экстрэмісцкімі матэрыяламі адносна фотаальбому «Беларусь прэс-фото 2011». У Киеве праабарончая арганізацыя Amnesty International праводзіць круглы стол, прысвечаны сітуацыі Беларусі. Што не дазволена, тое забаронена. Як прымушаюць маўчаць грамадзянскую супольнасць у Беларусі з удзелам украінскіх праваабаронцаў і беларусаў, якія сутыкнуліся з ушчамленнем сваіх правоў у Беларусі.
У Менску ў Нацыянальным гістарычным музеі адкрыццё выставы гістарычных помнікаў Вялікага княства Літоўскага «Скарбы шляхецкіх архіваў». Пачатак о 17 гадзіне.
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі выстава выдання Вялікага княства Літоўскага.
У Браціславі адкрыццё усесветнага форуму па праблемах бяспекі.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1518 годзе Бона Сфорца каранаваная як каралева польская.
У 1563 Іван Фёдаров і Пётр Мсціславец пачалі друкаваць у Маскве першую кнігу апостол.
У 1921 годзе ў Мінску адбылося афіцыйнае адкрыццё Беларускага дзяржаўнага універсітэту.
У 1928 годзе ў гэты дзень Максім Горкі ў газеце «Правда» назваў джаз музыкай толстых.
У 1945 годзе амерыканскія войскі занялі нямецкі горад Лейпцыг.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1814 годзе Яўстах Тышкевіч, беларускі археолаг.
У 1881 Усеволод Ігнатоўскі, беларускі гісторык.
У 1903 годзе Платон Галавач, беларускі пісьменнік, празаік.
У 1959 Валеры Магучы, беларускі скульптар, аўтар помнікаў Евдакія Лось і Марку Шагалу.
У 1976 нарадзіўся Владзімір Пугач, беларускі музыка, спявак, фронтмен групы «Джэй Морс».
У 1989 у гэты дзень нарадзіўся Александр Гутар, беларускі футбаліст, гуляе брамнікам за «Батэ».
День памерлі.
У 1965 Зміцер Палітыка, беларускі педагог.
У 1981 Баляслаў Слоска, беларускі і латышскі каталіцкі біскуп.
У 1955 Альберт Эйнштейн, фізік-тэарэтык.
У 1988 Алексей Мітрафанаў, беларускі і расійскі археолаг.
У 2002 годзе ў гэты дзень памёр Тур Хердал, знакаміты нарвежскі падарожнік ды навуковец. Ён здзейсніў некалькі надзвычай адважных вандровак на копіях старадаўніх суднаў.
Цытата на памяць.
Я лічу, што горш за жорсткае сэрца можа быць толькі адна якасць – мягкасць мазгоў. Тэадор Рузвельт.
А зараз слухайте перадачу, якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры учора ўвечары.